E si vede chiaramente in tutta la narrazione evangelica che la gioia suscitata da Gesù è per alcuni motivo di fastidio e di irritazione.
Baba Mtakatifu Francisco ameongoza ibada ya misa takatifu Jumapili ya Matawi sanjari na maadhimisho ya siku ya 33 ya vijana duniani kwa ngazi ya kijimbo, ambayo kwa mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Baba Mtakatifu amebariki Matawi na baadaye kuongoza maandamano makubwa ya vijana kutoka ndani na nje ya Roma kuelekea katika maadhimisho ya misa ya mateso ya Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Mama Kanisa anakumbuka siku ile Kristo Yesu alipoingia mjini Yerusalemu kwa shangwe kama mfalme na masia, na kushangiliwa kama mwana wa Daudi anayeleta wokovu. Hii ndiyo maana ya wimbo wa Hosana: ni mfalme wa utukufu anayeingia Yerusalemu akiwa amepanda mwana punda na kushangiliwa na watoto wa Yahudi kama kielelezo cha unyenyekevu wake. Baba Mtakatifu Francisco katika mahubiri yake amekazia furaha ya watu walioguswa na maisha na utume wa Kristo Yesu, mateso na mahangaiko ya watu, mafanikio na kushindwa katika maisha, ili waamini waweze kujifunza kupenda kwa dhati, kushinda chuki, kujisadaka bila ya kujibakiza, kuwajibika kikamilifu pasi na kukwepa wajibu na dhamana, kama kunawa mikono sanjari na kuendelea kubaki waaminifu hata pale watu wanapoonekana kutengwa na kusalitiwa. Simulizi la mateso ya Kristo Yesu linaonesha furaha inayobubujika kutoka kwa Yesu, lakini kwa watu wengine hili ni chimbuko la chuki na hasira. Yesu aliingia mjini Yerusalemu huku akiwa anashangiliwa kwa nyimbo na vigelegele. Baba Mtakatifu anasema pengine hii ni furaha ya wale walioguswa na utume na maisha ya Yesu, wakaonja huruma, upendo na msamaha wa Mungu katika maisha yao, kama ilivyokuwa kwa mwana mpotevu aliyesamehewa dhambi zake, mgonjwa wa ukoma aliyeponywa kwa kuguswa na huruma ya Mungu, na mfano wa kondoo aliyepotea. Hizi ni kelele za watu waliokuwa wanasukumizwa pembezoni mwa jamii, waliohesabiwa kuwa wa dhambi na watu wachafu. Hawa ndio waliothubutu kupiga kelele na kushangilia, mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Haikuwa rahisi kuwanyamazisha watu waliorejeshewa tena utu na heshima yao kama binadamu, watu walioaminiwa na kutangaziwa injili ya matumaini. Baba Mtakatifu anaendelea kudadavua furaha hii kwa kusema iligeuka kuwa ni kikwazo na kashfa ya mwaka kwa wale waliokumbatia sheria na mapokeo ya ibada. Ni watu ambao hawakuguswa hata kidogo na umaskini, mateso na mahangaiko ya watu, wakasahau kushangilia ufunuo wa huruma ya Mungu. Hii ni kwa sababu wao walijiaminisha katika nguvu na uwezo wao wa kibinadamu, wakajiona kuwa ni bora zaidi kuliko watu wengine kiasi hata cha kuwabeza, kuwadhihaki na kuwatolea ushuhuda wa uongo. Ni watu ambao wanataka kuwatumbukiza wenzao katika shida na magumu kwa kunyamazisha wale wanaodhani kwamba ni wapinzani wao. Ni watu wanaowapaka wenzao mafuta kwa mgongo wa chupa kiasi hata cha kumfanya Kristo Yesu kuonekana kuwa ni mhalifu wa kutupwa. Baba Mtakatifu anasema hawa ndio wale waliotaka kulinda nafasi na mafao yao binafsi kwa kujiona kuwa wanajitosheleza, watu wenye kiburi na majivuno waliothubutu hata kupiga kelele, msulubishe, msulubishe. Hii ndio sauti inayozima furaha ya watu waliokuwa wanamshangilia Kristo Yesu, wakawapoka matumaini na kufifisha ndoto zao kiasi cha kuzika furaha iliyokuwa inabubujika kutoka nyoyoni mwa watu hawa. Matokeo yake moyo unasinyaa na upendo unatoweka kama ndoto ya mchana. Jiokoe mwenyewe ni sauti inayotaka kufisha mshikamano, kuzamisha mawazo ya watu na kufunika nyuso za watu hawa kwa blanketi ya uchoyo, ili kufutilia mbali injili ya upendo. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kusikiliza sauti zote hizi zinazokinzana katika undani na maana yake, lakini zaidi wasikilize sauti ya Kristo Yesu anayelia kwa ajili ya upendo kwa vijana na wazee, watakatifu na wadhambi. Huo ni upendo kwa watu wa nyakati zote. Kwa njia ya fumbo la msalaba, wote wamekombolewa kwa Kristo, na kwamba hakuna anayeweza kuthubutu kuzima furaha ya injili, kwani kila mtu na kwa nafasi yake anaguswa na uso wa huruma ya Mungu. Msalaba wasaidie waamini kuweka bayana vipaumbele, maamuzi na matendo yao, tayari kujisadaka kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ni muda muafaka kwa waamini kujiuliza, je, Kristo Yesu bado anaendelea kuwa ni sababu na chemchemi ya furaha ya maisha? Au waamini wanakwazika kwa Kristo Yesu kutoa kipaumbele cha kwanza kwa watenda dhambi, maskini na wale waliosahauliwa? Baba Mtakatifu anawauliza vijana wa kizazi kipya, je, furaha inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu ndani mwao imekuwa ni sababu ya udhia, chuki na hasira? Hii ni kwa sababu kijana mwenye furaha ya kweli si rahisi kuweza kuchakachuliwa. Baba Mtakatifu anasema kilio cha kundi la tatu ni cha baadhi ya Mafarisayo waliokuwa kwenye mkutano, wakamwambia mwalimu, wakanye wanafunzi wako. Naye akawajibu akisema, wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Kishawishi cha kutaka kuwafumba mdomo wa vijana na hatimaye kutoonekana daima kimekuwepo kwa kutowapatia nafasi ya kuuliza maswali na kujadiliana pamoja nao. Kwa njia hii ndoto za vijana wengi zinazimika kama kibatari pu, na matokeo yake vijana wanabaki wakiwa wanaelea katika ombwe pasi na furaha ya kweli. Mwishoni mwa mahubiri yake, Baba Mtakatifu anawataka vijana kupiga kelele ili kumshangilia Kristo Yesu kwa kuimba hosana bila kutumbukia katika kundi la wale waliokuwa na lalama kwa nguvu zote asulubiwe siku ile ya Ijumaa Kuu. Vijana, pazeni sauti zenu kabla ya mawe kuanza kupiga kelele, anasema Baba Mtakatifu Francisco.
Cari giovani, sta voi la decisione di gridare, sta voi decidervi per l'osanna della domenica, così da non cadere nel crocifiggio del venerdì. E sta voi non restare zitti se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti se il mondo tace e perde la gioia. Vi domando, voi griderete?